ให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah.For a love that seems so far.
So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find a place I love the most, where the fields are green, to see you once againStop to keep myself from thinking. Oh no, I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Oh yeah.
And oh my love, holding on forever, reaching for a love that seems so far.
So I say
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับรายการอีก1วันนะคะซึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์พุธที่17สิงหาคมค่ะวันนี้นอกจากจะเป็นวันพุธนะคะและก็คงไม่ใช่วันหยุดราชการอะไรแต่ก็เป็นวันสำคัญนะคะของคนไทยเชื้อสายจีนนะคะวันนี้เป็นวันศาสตร์จีนค่ะหลายๆคนหยุดงานแล้วก็หรืออาจจะช่วงเช้านะคะปฏิบัติภารกิจของประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมของในวันศาสตร์จีนกันนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ตามประเพณีของทางจีนมีการสืบทอดกันนะคะมีการไหว้บรรพบุรุษนะคะรวมถึงมีกิจกรรมกันในครอบครัวด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญหลายๆคนก็เดี๋ยวนี้นี่คือประเพณีของทางจีนนี่ก็1ปีมีหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะ IT Update นะคะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มีข่าวคราวนะคะในโลกเทคโนโลยีที่นำมาฝากกันโหดิฉันเปิดไปหลายข่าวเลยค่ะก็จะมีเรื่องยังคงมีกลิ่นอายของโปเกมอนกันอยู่บ้างนะคะถึงแม้ว่าจะดูซาซาเพราะว่าช่วงนี้บ้านเรานี้อาจจะมีข่าวในเชิงที่หนักๆนะคะมาสอดแทรกแล้วก็มีเรื่องของข่าวกระแสสำคัญที่ต้องติดตามกันอยู่มากพอสมควรนะคะวันนี้มีทั้งสองช่วงให้ติดตามนะคะแล้วก็เป็นเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหลังจากที่รับฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วไปติดตามกันเลยค่ะว่า IT News วันนี้ตายนำอะไรมาฝากค่ะ
IT News
มาถึงข่าวแรกกันนะคะดิฉันขออนุญาตหยิบยกจาก sumup.in.th ค่ะในเรื่องของนิตยสาร Times นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่านิตยสาร Times นั้นเป็นอีกหนึ่งหัวหนังสือนะคะที่เรียกว่าระดับโลกเหมือนกันนะคะแล้วก็มีช่องทางในการติดต่อนี้เยอะ ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ Time Ace เนี่ยเขามีการรุกในเรื่องของออนไลน์เป็นสำนักข่าวระดับโลกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยุคดิจิตอลแบบนี้นะคะก็คงไม่สามารถที่จะผูกติดอยู่กับแพลตฟอร์มเดิมอีกต่อไปแล้ว Time Ace เนี่ยก็มีเป็นอีกหนึ่ง case study ที่อีกหลายๆสื่อนะคะที่จะให้ความสนใจในการดูทิศทางหรือกลยุทธ์นะคะซึ่งหลังจากมีการเริ่มต้นการเผยแพร่บทความบนบริการรับส่งข้อความนะคะในแพลตฟอร์มตัวนึงก็คือ LINE ซึ่งล่าสุดนิตยสาร Times นั้นได้รับการตอบรับดีมากค่ะจากกลุ่มผู้ใช้โดยสามารถทำยอดผู้ติดตามหรือว่า follower นั้นได้เกิน 125,000 รายในเวลาเพียงแค่7วันค่ะซึ่งถือเป็นสถิติที่เรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยเมื่อเทียบกับสำนักข่าวอื่นๆนะคะการเผยแพร่ข่าวบนแอปพลิเคชันรับส่งข้อความสนทนานั้นเป็นเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับความนิยมในการเผยแพร่ข่าวสารบนเครือข่ายสังคมกรณีของ Times นิตยสารชื่อดังเนี่ยตกลงใช้ LINE นะคะเป็นช่องทางในการเผยแพร่บทความข่าวภาษาอังกฤษ 1-2 เรื่องต่อวันค่ะโดย follower นั้นจะสามารถรับข่าวตามหัวเรื่องที่ต้องการได้ด้วยการพิมพ์คำที่ต้องการนะคะคือเรียกว่าอยากพิมพ์หัวเรื่องในกลุ่มหมวดไหนก็พิมพ์เข้าไปซึ่งก็จะได้รับข่าวจากหลากหลายหมวดตั้งแต่วิทยาศาสตร์บันเทิงไปจนถึงด้านเทคโนโลยีด้วยนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ Times บริษัทแม่ที่เป็น Time Inc นะคะซึ่งเป็นบริษัทมากของ Times เนี่ยมองเห็นการเติบโตบนแอปพลิเคชันแชทเพราะก่อนหน้านี้นะคะบริษัทเนี่ยมีบัญชีบนบริการ WeChat ซึ่งนิยมใช้ในจีนอยู่แล้วนอกจากนี้นะคะ Times ยังมีปุ่มเรียกว่าแชร์ข่าวสำหรับบริการ WhatsApp บนบทความที่เผยแพร่ที่ times.com นะคะซึ่งในมุมของ LINE นั้นซึ่งเป็นบริการแอปพลิเคชันแชทที่มีผู้ใช้ราว218ล้านคนทั่วโลกถือได้ว่าเป็นการประเดิมการทดลองเพื่อที่จะจับมือกับบริษัทสื่อให้ร่วมกันเผยแพร่ข่าวข่าวบนไลน์มานานแล้วนะคะซึ่งที่เห็นชัดก็คือตัว Economist ค่ะที่แชร์บทความข่าวบนปกนิตยสารรายสัปดาห์เป็นประจำและ BBC นะคะที่แชร์วิดีโอน่าสนใจดังนั้นการไปร่วมมือกับ Time จึงเป็นการต่อยอดของ LINE เองค่ะที่สามารถจะตอบโจทย์ผู้ใช้ฝั่งตะวันตกได้ดีขึ้นค่ะสำหรับสถิติผู้ติดตาม Times จำนวนแสนกว่าคนนี้บน LINE ในเวลาแค่1สัปดาห์เนี่ยถูกนำไปเปรียบเทียบนะคะกับ Economist ที่มีผู้ติดตาม 375,000 คนในเวลา6เดือนรวมถึง The Wall Street นะคะ Journal ที่ในเขาใช้เวลาถึงกว่า15เดือนเลยถึงจะมีการสร้างผู้ติดตามได้ถึง2ล้านคนบน LINE นะคะน่าเสียดายที่แม้แต่ว่า Times นะคะจะรู้ว่ากลุ่มผู้ติดตามบน LINE นั้นมาจากประเทศไหนแต่ก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลนะคะซึ่งอาจจะทำให้นักวิเคราะห์เนี่ยนำไปประเมินต่อยอดได้ว่า LINE นั้นมีอัตราการเติบโตในพื้นที่โลกตะวันตกอย่างที่ฝันไว้หรือเปล่าโดยขณะนี้นะคะ 60% ของผู้ใช้ LINE นั้นยังอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอินโดนีเซียแล้วก็ที่ไทยเรานี่แหละค่ะรวมถึงไต้หวันแล้วก็พื้นที่อื่นๆในเอเชียด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีก1ช่องทางนะคะแต่ช่องทางสำคัญของ LINE เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าช่องทางอื่นจะดรอปลงนะคะยังคงต้องให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในหลายช่องทางซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าไทย PBS เองนะคะก็กระโดดเข้าไปในการเปิดช่องทางน้องใหม่ของ LINE เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังที่จะติดตามข่าวนอกจากข่าวแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือเรื่องของคอนเทนต์ที่มีความรู้ต่างๆในรายการนะคะในสารคดีหรือสกู๊ปดีๆของไทย PBS จะถูกดึงขึ้นมาแล้วก็สรุปให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะติดตามรับชมกันแอดไลน์กันได้เลยนะคะไปเสิร์ชกันได้ที่แอดไทย PBS ค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะขอบคุณสำหรับ Thumb Up ด้วยค่ะข้ามาถึงข่าวของ Facebook กันบ้างดีกว่านะคะคงไม่มีสัปดาห์ไหนที่ไม่ค่อยได้พูดถึง Facebook นี่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่กลายเป็นโซเชียลมีเดียหรือเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ต้องมีเรื่องราวแล้วก็มีการขยับฟีเจอร์ต่างๆมีพฤติกรรมหรือว่ามีการวิจัยอะไรต่างๆมากมายเกี่ยวกับตัว Facebook นะคะวันนี้เป็นเรื่องของทาง Messenger กันบ้างค่ะแต่ก็ถือว่ายังเป็นกลิ่นอายของ Facebook อยู่นะคะเพราะว่า Facebook นั้นมีการปรับนโยบายการใช้งานบอทของ Messengerเป็นการขออนุญาตให้ส่งข้อความโปรโมชั่นได้นะคะซึ่ง Facebook นะมีการปรับนโยบายการใช้งานของบอทตัวนี้ใน Messenger ใหม่เพื่อเป็นการเปิดกว้างสำหรับการใช้งานบอทในแพลตฟอร์มส่งข้อความมากขึ้นนะคะโดยรอบนี้เนี่ยจะอนุญาตให้แชทบอทเนี่ยส่งข้อความที่เป็นแบบ การบอกรับสมาชิกส่งข้อความเกี่ยวกับโปรโมชั่นได้แล้วนะคะแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบบอทด้วยนโยบายการใช้งานบอทแบบเดิมของ Messenger อย่างเช่นบอทที่จะช่วยผู้ใช้ในการซื้อตั๋วเครื่องบินก็จะไม่สามารถจะเสนอโปรโมชั่นใดๆได้นะคะเกี่ยวกับการจองโรงแรมหรือการเช่ารถได้เรียกว่าไม่ได้เป็นการขายพ่วงการโฆษณาไปนะคะแต่นโยบายแบบใหม่นั้นเปิดให้ทำได้แล้วค่ะโดยมีข้อเพิ่มเติมว่าผู้ที่ใช้ Send and Receive API นั้นจะต้องตอบกลับข้อความให้ผู้ใช้ภายในเวลา24ชั่วโมงซึ่งถ้าเลยเวลาไปแล้วนะคะคนที่ใช้ API ดังกล่าวก็จะส่งข้อความไปหาผู้ใช้ที่รอคำตอบได้แค่ข้อความเดียวแล้วก็ต้องรอจนกว่า user ผู้ใช้เนี่ยส่งข้อความมาหาอีกรอบถึงจะถือว่านับเริ่ม24ชั่วโมงใหม่นะคะส่วนบอทบางประเภทนะคะอย่างเช่นพวกข่าวหรือข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะเริ่มให้ทดสอบระบบบอกรับสมาชิกข้อความในแบบเขาเรียกว่ามีการแบบเบต้านะคะเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยข้อความนี้จะไม่นับตามกฎ24ชั่วโมงข้างต้นที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ฝั่งผู้ใช้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เลือกว่าสนใจหรืออยากจะสมัครสมาชิกก่อนเพื่อที่จะรับข้อความและ Facebook นั้นก็จะมีกฎห้ามการโฆษณาผ่านบอทประเภทนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยกระบวนการตรวจสอบบอททาง Facebook บอกว่าจะปรับปรุงให้เร็วขึ้นคือจะให้เหลือเวลาในการตรวจสอบบอทเพียง5วันหรือต่ำกว่านั้นสำหรับผู้ใช้ Send and Receive API จะต้องใช้เวลา3เดือนค่ะในการปรับปรุงบอทให้เป็นไปตามกฎการส่งข้อความใหม่นี้แล้วก็มีเวลาให้6เดือนสำหรับการปรับปรุงในระบบบอกรับสมาชิกด้วยถือว่าใครที่เป็น Developer หรือว่าใครที่จะต้องมีการใช้เรื่อง Messenger เกี่ยวกับ Business ตัวเองต้องปรับปรุงแล้วก็อัปเดตฟีเจอร์ตัวนี้ด้วยนะคะเราจะได้ใช้ Messenger ตามเทรนด์ของ Facebook กันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะขอบคุณค่ะแบบนี้จากบล็อกนั้นด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Facebook Messenger ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่ใช้ Facebook Live ในการถ่ายทอดสดนะคะไม่ว่าจะถ่ายทอดสดอีเวนต์หรือว่าจะถ่ายทอดสดกิจกรรมส่วนตัวสนุกๆของเราเองนะคะ Facebook Live เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ปล่อยมาล่าสุดแล้วก็ได้รับความนิยมแล้วเรียกว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตความสร้างความฮือฮาให้กับประชากร Facebook มากเลยทีเดียวนะคะมาตอนนี้นะคะจริงๆข่าวนี้เนี่ยอัปเดตกันมาได้สักพักแล้วสรุปมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพราะว่าจำได้ว่ายังไม่ได้อัปเดตกันเลยเพราะว่าตัว Facebook Live นี่เริ่มมีอะไรใหม่ๆให้เราสนุกมากขึ้นแล้วนะคะ Facebook Live อัปเดต5ฟีเจอร์ใหม่นะคะลองไปฟังกันดูว่ามีอะไรบ้างและตัวไหนหน้าที่จะนำมาใช้กันได้บ้างนะคะซึ่ง Facebook Live นั้นทยอยเปิดให้ใช้กันได้แล้วแหละนะคะทุกคนโดยผลตอบรับนี่เรียกว่าแรงกันได้ใจมากค่ะแล้วก็ผู้ใช้หลายๆคนก็มีทั้งการโชว์แชร์พูดคุยกันไปจนถึงบรรดาเซเลบดาราหรือหลายคนเนี่ยเกิดจาก Facebook Live เลยก็ว่าได้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มสื่อหรือว่าสำนักข่าวต่างๆนะคะที่มักจะมีปัญหานิดนึงนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นสื่อที่ต้องมีการถ่ายทอดสดเนี่ยมักจะติดขัดกับเรื่องข้อจำกัดในความยาวที่ช่วงแรกๆเนี่ยไลฟ์กันได้แค่1ชั่วโมงครึ่งล่าสุด Facebook ก็เลยมีการขยายลิมิตเวลาเพิ่มให้อีกเป็น4ชั่วโมงโดยคนทั่วไปนะคะก็ได้รับการขยายลิมิตเวลาเหล่านี้ไปด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะคะสื่อบางรายในสหรัฐนั้นได้รับสิทธิพิเศษในการทดลองใช้ไลฟ์24ชั่วโมงกันมาแล้วนะคะซึ่งทำให้แทบไม่ต่างกับการมีสถานีโทรทัศน์24ชั่วโมงทั่วโลกซึ่งเดิมนั้นต้องใช้ต้นทุนมหาศาลแต่ระบบ24ชั่วโมงนี้ยังเป็นระบบปิดที่คนทั่วไปและบริษัททั่วไปยังใช้ไม่ได้นะคะคือเรียกว่ามีแค่บางกลุ่มที่เขาอาจจะปล่อยให้ทดสอบกันก่อนการอัปเดตที่2ก็คือปรับให้รองรับการแสดงผลที่หน้าจอใหญ่ขึ้นเรียกว่าแสดงเต็มจอเลยโดยรองรับการแสดงผลแบบแนวนอนด้วยเมื่อก่อนเนี่ยจะได้แค่แนวตั้งนะคะการอัปเดตที่ตัวที่3ก็คือตัวเลือกวิดีโอ only ใช้ในการซ่อนคอมเมนต์ต่างๆแล้วก็ซ่อนพวกรีแอคชั่นอย่างเช่นเขาเรียกว่าพวกรีแอคชั่นอย่างนิ้วโป้งรูปหัวใจรูปangry ต่างๆเนี่ยค่ะพวกนี้ก็จะหายไปจากหน้าจอค่ะก็จะได้ดูแค่เรื่องของภาพอย่างเดียวค่ะส่วนการอัปเดตอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือสามารถไลฟ์ด้วยกัน2คนผ่านมือถือคนละเครื่องได้จากคนละที่ด้วยเช่นรายการที่พูดคุยกันแล้วก็มี2คนใช่ไหมคะก็สามารถใช้คุยโต้ตอบกันแล้วก็มีคนดูเสมือนคน2คนเนี่ย นั่งจัดอยู่ในที่เดียวกันก็ว่าได้และสุดท้ายนั้นนะคะนอกจากจะมียังมีการเพิ่มฟิลเตอร์ในการแต่งภาพในการถ่ายทอดสดเพื่อเป็นการปรับโทนสีนะคะให้บรรยากาศเนี่ยน่าที่จะติดตามชมน่าดูมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีการตกแต่งให้สีสันดูเขาเรียกว่าปิดข้อบกพร่องของสถานที่ณเวลานั้นในการถ่ายทอดสดด้วยรวมแล้วนี่ก็5อัปเดตนี้น่าสนใจทั้งหมดเลยนะคะลองดูแล้วกันค่ะว่างาน Facebook Live ของคุณนั้นลองไปใช้ดูว่าจะปรับแบบไหนแล้วก็ลูกเล่นต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์กับเรามากแค่ไหนนะคะขอบคุณสำหรับข่าวนี้จากแบรนด์ brafet.in.th ค่ะตอนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าไม่พูดถึงโปเกมอนก็ไม่รู้ว่าจะตกเทรนหรือเปล่านะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่าเป็นคนหนึ่งที่เล่นไปได้แป๊บเดียวก็ยอมแพ้ค่ะสำหรับเกมนี้นะคะแต่ก็ยังคงมีความแรงอยู่ค่ะแล้วก็น้องๆวัยรุ่นหรือหลายๆคนตอนนี้เรียกว่ากระแสหรือในบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีการเขาเรียกพยายามที่จะปิดกั้นนะคะหรือว่ามีพยายามที่จะบล็อกนะคะไม่ให้มีการใช้หรือการเล่นโปรแกรมตัวนี้ด้วยแล้วเหมือนกันแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเขามีบทความหนึ่งของคุณโมเล็กที่เขียนเอาไว้นะคะใน marketingoops.com พูดถึงการถอดบทเรียนจากโปเกมอนโกนะคะเกี่ยวกับแบรนด์ของเราดิฉันเข้ามาดูคลิปวิดีโอนะคะหลายๆคลิปเนี่ยทำมาเพื่อโปเกมอนจริงๆเลยค่ะซึ่งโปเกมอนโกเนี่ยคงไม่มีใครไม่ค่อยรู้จักหรือเอ๊ะคืออะไรแล้วนะคะเพราะว่าด้วยกระแสที่มาแรงเหลือเกินเล่นเอาทั้งบ้านทั้งเมืองตอนนี้จากคนที่เคยบ่นเรื่องรถติดตอนนี้ก็รู้สึกดีที่รถติดหรือการที่จะต้องไปยืนคอยอะไรนานๆนะคะด้วยการที่พยายามใช้ตัวโปเกมอนโกต่างๆเข้ามาวันนี้นะคะคุณโมเล็กเขาก็เลยมีการพูดถึงเกมโปเกมอนโกที่จะนำมาใช้กับแบรนด์ต่างๆในอนาคตได้ซึ่งก่อนอื่นเขาบอกว่าให้มารู้จักตัวโปเกมอนโกก่อนว่าในแง่มุมในรายละเอียดกันว่าก่อนจะอดีตนะคะจนถึงปัจจุบันนั้นไปถึงไหนกันแล้วโปเกมอนโกนั้นกำเนิดนะคะโดยจอห์นค่ะเป็นคนที่คิดขึ้นมาซึ่งเกมนี้เนี่ยนับว่าเป็นเกมที่3แล้วที่เขานั้นได้ลงมือทำมาเกมแรกนั้นเริ่มต้นเมื่อสมัยที่เขายังเป็นนักศึกษาอยู่เลยเมื่อปี1996นะคะแล้วก็มีการขายเกมนั้นออกไปในตอนนั้นก็หลังจากขายเกมเขาก็มีความกระหายที่ใหญ่ขึ้นคืออยากจะทำแผนที่โลกแล้วก็ส่งภาพทั้งโลกหมดออกมาทำให้ในปี2000นะคะเขาก็ได้พัฒนาระบบทำแผนที่เมืองจากภาพมุมสูงแล้วก็ทำออกมาเป็นแบบ3มิติได้เชื่อมกับ GPS location ค่ะซึ่งเรียกว่าฮือฮากันไปแล้วก็มีการถูกซื้อไปนะคะโดย Google ในปี2004ด้วยเพื่อที่จะมาทำเป็น Google Earth แทนค่ะแล้วก็ต่อมาก็ยังมีส่วนช่วยนะคะแต่จอนคนนี้ก็ช่วยในการทำ Google Earth ในระยะหลังนั้นด้วยนะคะในระหว่างปีช่วง2004ถึง2010ค่ะแล้วก็ยังมาช่วยพัฒนา Google Maps ด้วยนะคะแล้วก็ยังมี Google Street View ด้วยจนในปี2010ค่ะเขาออกมาตั้งบริษัทค่ะซึ่งบริษัทนี้แน่นอนค่ะก็เราก็รู้กันอยู่นะคะว่าเป็นชื่อแล้วก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วในเรื่องของการผลิตเกมนะคะเป็นบริษัทแล้วก็มาเขาก็มาผลิตเกมออกมาในปี2012นะคะชื่อ Ingress แล้วก็เกมที่ใช้พวกแผนที่โลกจริงในการเล่นเกมพอมาในปี2014นะคะช่วง April Fool's Day นั้นก็ได้มีการทำคลิปหลอกว่ามีเกมโปเกมอนนะคะบน Google Earth ออกซึ่งนะคะจุดนี้เองก็เลยทำให้เขาได้ไอเดียอยากจะทำเป็นเกมนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วก็ใช้ฐานข้อมูลจาก Ingress ที่ผู้ใช้นั้นส่งเข้ามาพัฒนาเกม Pokemon Go ออกมาโดยระดมทุนนะคะในการพัฒนาประมาณ40ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีทีมงานพัฒนาประมาณ40คนด้วยกันค่ะซึ่งผลนะคะก็มาจากประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะสะสมมานานค่ะแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมนะคะตัวของโปเกมอนนะคะที่ทำให้เกมตัวนี้เนี่ยมีผู้เล่นสูงสุดของโลกภายใน5วันยอดดาวน์โหลดนั้นก็กว่า3สัปดาห์เลยค่ะสัปดาห์แรกนั้นก็ปาเข้าไปกว่า 75,000 ล้านนะคะ 75,000 ล้านครั้งเป็นยอดดาวน์โหลดโอ้เรียกว่าถล่มทลายจริงๆนะคะสำหรับการตอบรับนะคะในเรื่องของโปเกมอนโกการมาถึงของโปเกมอนโกเนี่ยทำให้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ใช่แค่มีไอเดียเท่านั้นหรือมีเงินก็ทำได้เลยแต่ต้องสะสมประสบการณ์และเวลาที่เหมาะสมสิ่งหนึ่งที่โปเกมอนโกนั้นทำได้เขาเรียกว่ากำเนิดได้เลยก็คือการที่จอห์นเองเนี่ยได้เรียนรู้พฤติกรรมของผู้เล่น ต่างๆจากเกม Ingress ว่าเป็นอย่างไรประกอบกับการกระแสนะคะการดูกระแสในการทำ Happy Fools Day ซึ่งมีผลตอบรับอย่างมากเลยนั่นนะคะก็ทำให้รู้ว่าตัวโปเกมอนเนี่ยมีการตอบรับกลับมานะคะแล้วก็ทำให้มีบทเรียนหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาด้วยนะคะสิ่งที่แบรนด์นั้นสามารถจะเรียนรู้ได้อย่างหนึ่งจากการที่โปเกมอนโกนั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคให้สามารถเชื่อมดิจิตอลกับสิ่งแวดล้อมจริงเข้าด้วยกันได้ผ่านมือถือง่ายๆเพียงตัวเดียวซึ่งตรงนี้เองล่ะค่ะที่กลายเป็นโอกาสทองให้กับแบรนด์นั้นได้สามารถทำการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคได้หลายอย่างด้วยการใช้เกี่ยวกับ AR นะคะขึ้นมาเป็นแบรนด์แล้วก็สามารถทำนะคะสามารถใช้ดิจิตอลช่องที่แบบว่าซ่อนนะคะเรียกว่าโลกดิจิตอลกับโลกเสมือนนะคะหรือโลกความจริงก็อยู่สอนกันนั่นเองเพื่อที่จะใช้ในบิสเนสต่างๆนะคะต้องบอกว่าจากการที่โปเกมอนโกนั้นสามารถสร้างฐานผู้เล่นได้ขนาดนี้ทำให้แบรนด์นั้นไม่ควรมองข้ามการผูกมัดนะคะหรือว่ามาเป็นสปอนเซอร์นะคะกับเกมต่างๆก่อนที่เกมนั้นจะกลายเป็นกระแสจนยากที่จะเกาะกระแสต่อไปได้ทำให้นักการตลาดของแบรนด์นั้นต่อไปนะคะยากก็นอกจากที่จะต้องสนใจสื่อการตลาดแรงๆแล้วนะคะก็อาจจะต้องมาเข้าใจในเรื่องของเกมยุคใหม่ที่อาจจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นเข้ามาสู่รูปแบบนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะที่จริงจังมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลในอนาคตต่อไปนะคะเกมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีจุดที่แย่ไปซะทั้งหมดนะคะหรือว่าคนเล่นเกมบางทีก็มีพัฒนาศักยภาพได้ดีด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณสำหรับ marketingoops.com สำหรับข่าวนี้ค่ะปิดท้ายสั้นๆนะคะกับข่าวจาก Marketing Oops ที่ไปเจาะ insight เรื่องของการล้วงลึกสัดส่วนของคอนเทนต์ที่ถูกแชร์มากที่สุดในครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะก็ต้องบอกว่าการที่จะผลิตคอนเทนต์เดี๋ยวนี้ออกมาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยสิ่งสำคัญเลยครีเอเตอร์หรือว่าคอนเทนต์พรอวายเดอร์อย่างเราๆนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่ผู้ผลิตคาดหวังคือการได้รับการแชร์ค่ะหรือว่าแบ่งบอกต่อกันไปอยากให้คอนเทนต์ถูกแชร์ออกไปให้ได้มากที่สุดซึ่งจำนวนการแชร์เหล่านี้ล่ะค่ะจะเป็นตัววัดผลความสำเร็จวัดว่าผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกยังไงกับคอนเทนต์ที่เราทำนะคะจากการที่มีผลวิจัยล่าสุดออกมาที่ได้มีการทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีต่อการแชร์เทรนด์คอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้พบว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะแชร์คอนเทนต์เมื่อเทียบกับปี2014 Facebook เนี่ยมีสัดส่วน 81.9% แต่วันนี้เพิ่มเป็น 90.2% ค่ะส่วน Twitter นั้นลดลงค่ะในช่วงเวลาเดียวกันก็เป็นไปตามเทรนด์นะคะส่วนคอนเทนต์ส่วนใหญ่ที่แชร์69.3% นั้นจะเป็นไปในเชิงบวกและเป็นบทความที่เห็นว่าดีมีประโยชน์และต้องการแชร์ให้คนอื่นได้รู้ด้วยเมื่อเจาะเฉพาะ Facebook สัดส่วนการแชร์คอนเทนต์แบ่งเป็น 68.9% นะคะคอนเทนต์เป็นลักษณะเชิงบวกค่ะ 21.9% คอนเทนต์เป็นแบบกลางๆและ 7.8% นั้นจะเป็นคอนเทนต์ประเภทแง่ลบค่ะเรียกว่าก็เป็นเทรนด์ไม่แตกต่างกันนะคะกับบ้านเราด้วยเหมือนกันคอนเทนต์ที่มีลักษณะเชิงโพสิทีฟมักจะเป็นคอนเทนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจมี how to มีให้ได้ประโยชน์อะไรจะเป็นคอนเทนต์ที่คนได้รับความนิยมนั่นเองค่ะก็เชื่อแน่ว่าหลายๆสื่อนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังเองก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างคอนเทนต์ที่ดีบนโลกออนไลน์ให้ได้รับการแชร์มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะขอบคุณสำหรับ marketingoops.com แล้วก็ทุกๆสื่อที่วันนี้นำข่าวมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ตั้งแต่12กรกฎาคมนี้ไทย PBS เปลี่ยนการส่งสัญญาณทีวีระบบเดิมที่จังหวัดพะเยาและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสามารถรับชมไทย PBS ได้ที่ช่องหมายเลข3ในระบบใหม่ระบบดิจิตอลทีวีที่คมชัดกว่าทั้งภาพและเสียงฟรีสอบถามเพิ่มเติมโทร02790-2314
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติด
ตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
วันนี้มา IT Vocab กันด้วยคำศัพท์ง่ายๆกันบ้างนะคะคำนี้จริงๆก็น่าจะพอเดาจากคำศัพท์ได้อยู่แล้วนะคะกับคำว่าออนไลน์และออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งค่ะเป็นเรื่องของการตลาดนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะแบ่งเป็นออฟและออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์การประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาสินค้าพวกบริการเดี๋ยวนี้สองแบบนี้นะคะจะมีความแตกต่างกันตรงที่การทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งจะทำอยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยส่วนออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งนั้นจะทำเกี่ยวกับกิจกรรมทางการโฆษณาต่างๆที่เป็นการตลาดที่มองเห็นจับต้องได้นะคะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตสักเท่าไหร่ซึ่งก็จะช่วยทำให้เรารู้ว่าการตลาดแบบไหนเนี่ยเหมาะกับเรานะคะไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนั้นถือเป็นวิธีการที่ใช้สื่อใหม่นะคะบนกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆมีการพูดคุยเสนอข่าวสารกับลูกค้าได้ทั้งทางข้อความทั้งภาพทั้งเสียงทางวิดีโอหรือกราฟิกแล้วเราก็ยังสามารถที่จะไปแทร็กหรือติดตามลูกค้าได้นะคะว่าทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook ก็จะมี insight นะคะ LINE ก็จะมี report หรือว่าดูอีเมลก็ได้นะคะเช็คตามอีเมลก็ได้ซึ่งจะช่วยประหยัดเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปหาลูกค้าแต่ละครั้งการทำการตลาดออนไลน์ก็เลยทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เพียงแต่ต้องรู้จักเครื่องมือทางออนไลน์ด้วยนะคะการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนั้นอาจช่วยในการประหยัดเวลาและสะดวกสบายเข้าถึงได้รวดเร็วลูกค้าสามารถที่จะเปรียบเทียบสินค้ากับร้านอื่นได้แต่ก็จะเสียเปรียบในด้านของความน่าเชื่อถือนะคะส่วนออฟไลน์ค่ะตรงกันข้ามเลยนะคะก็เป็นการทำการตลาดแบบเก่าที่ไม่มีการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยเน้นไปในการสื่อสารด้านเดียวอย่างเช่นใช้สื่อหนังสือพิมพ์วิทยุหรือโทรทัศน์หรือพวกบิลบอร์ดป้ายประกาศนะคะเรื่องโบชัวร์เรื่องสปอตโฆษณาในช่องทางของสื่อเก่าซึ่งอาจจะเป็นการทำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงในพื้นที่นั้นๆการตลาดแบบออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะคะเหมาะกับธุรกิจบางประเภทที่ต้องการความน่าเชื่อถือเพราะว่าได้มีการจับต้องเห็นสินค้าหรือได้รู้จักบริการจริงๆทดสอบได้นะคะและสามารถสอบถามข้อมูลของผู้ขายได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องไปรอบนอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ที่มาให้ข้อมูลนะคะซึ่งการทำโฆษณาหรือว่าการทำการตลาดแบบออฟไลน์เนี่ยก็จะเป็นแบบหนึ่งนะคะออนไลน์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมีความเกี่ยวข้องด้วยปัจจัยของอินเทอร์เน็ตมาเป็นพื้นฐานนะคะอย่างเช่นบนออฟไลน์ก็เราจะเห็นก็จะมีทั้งทีวีเคเบิลนะคะหนังสือพิมพ์นิตยสารนะคะป้ายบนแรปรถเมย์ต่างๆส่วนออนไลน์ก็ everything ทุกที่เลยค่ะที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้นะคะมีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีบางอันดับไปก็มีนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่ง vocabulary เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดที่มีทั้งสองมุมทางออนไลน์และออฟไลน์วันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับ2ช่วงของ IT Update สำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล